Ang halik mo, namimiss ko, bakit iniwan mo ako?
The champ is here!
Ang galing mo, J-Boy Dizon!
What's up? Hello, hello, hello. What's up mga palaino? Mag-ingay. Muli na naman po tayo nagbabalik sa panibagong kabanata. And this is Drinking Season Episode 3, Araw Gabi, Walang Panty. Welcome, welcome, welcome sa inyong lahat. Pasok mga suki at dahil every season is drinking season, pag-uusapan na naman natin ang mga topic na madalas na pag-uusapan tuwing inuman. At dito sa episode 3, ang makakasama natin ngayon ay napakalupit dahil sila lang naman ang top 1 improv and comedy podcast sa Apple Podcast at pasok na pasok sa top 50 most popular podcast right now according to podtail.com. Ladies and gentlemen, please welcome from Kumarit Talk, Jaya and Owi.
Hi!
Hi!
What's up?
What's up?
Hey, hey, hey!
Hi, Jepo!
Kamusta? Kamusta kayong dalawa?
Ito, pagod sa ano, previous episode natin.
Tama, salamat for having me there.
Uy, thank you din for inviting us to your podcast. Congratulations again.
Oo naman, top 10 podcast kayo, tapos ako pa yun. Maraming maraming salamat and again, congratulations. Deserve niya talaga yung spot.
Oy, grabe pala.
So ayun nga, welcome to Drinking Season and thank you very much for accepting my invitation.
Of course, anytime, kahit kailan.
Thank you, Jay and Owi. And ayun, since napakinggan niya naman yung first episode, dito kasi sa Drinking Season, we are going to discuss different topics na pinag-uusapan tuwing may mga inuman din. So mga random, chikahan lang. And the title of this episode ay Araw Gabi, Walang Panty. Alam naman natin, syempre, sa Kumari Talk, you talk about relevant topics na mayroon talagang matututunan. Dito sa Drinking Season, wala pong matututunan yung mga natutunan.
Matututo po kayong ibaba yung mga panty nyo.
Tama. Mai-inspire po kayong ibabayan kasi baka sumara ang lagusan.
Tama.
Ay, nako. Baka hirap agiwi. Yan.
Agiwi.
So, ayun nga. Since the title of this episode ay Araw Gabi, Walang Panty, we are going to discuss yung mga wild side or yung mga nagawaan yung...
Bakit parang kinakabahan ako bigla?
Kaya pala hindi tayo binrefutang ina.
Hindi ko kayo
binrefutang.
Masyado kasing seryoso yung kumari ito. Hindi naman seryoso. Meron ka talagang kapupulutan. So dito medyo ilalaglag ko lang kayo para sa mga nakikinig from Kumari ito. Dito po natin ilalaglag ang Kumari ito host.
Ate, baka wala na tayo podcast kinabukas.
So pag-uusapin natin yung mga pinaka-grabe nyong nagawa nung lasing kayo.
Oh my God!
So this is Kumari Talk's wild side drink there.
Wild side.
Inaalala ko na, nagre-review na ako ng Instagram stories ko at saka mga...
So paki-block po muna yung mga kamag-anak na ma-offend.
Tama. Uy, para po sa mga kamag-anak ko na nakikinig ng podcast na to, please know that everything happened in the past.
And it happened for a reason. So, sige, simulan na natin. This is episode 3, Araw Gabi, Walang Panty.
Hey!
With Kumari Talk, ang first question, ang pinaka-wild na nagawa mo habang lasing ka? Let's start with Owi.
Owi, charing.
Hi, shucks. Wild, madami kasi, di ba, dami?
Ayan ha.
When you were asked,
nung kabataan ko ah.
When you were asked, ano yung pinaka-unang pumapasok sa'yo na hindi mo makalimutan?
Gosh. Isa sa mga bar to sa Malate kasi, meron doon, pwede ko i-drop yung name? Wag na lang.
It's gusto mo i-drop, i-bleep ko.
Hindi, wag na. Pero bleep it's sa bar na Malate. And I feel like, yung mga nakapunta na sa bar na to, can also relate. Meron kasi doon, standing room only kasi siya. So, meron siyang parang maliit na stage sa pinakagitna na hindi ko naman alam ng mga time na. Kasi that was my first time. Kinalad ko din ako ng kaibigan ko. Nakapag tumungtong ka pala doon, kuhubaran ka nila.
Oh my God! Anong bar? So, Owi, iba yata yung pinapasukan mo.
DM ko. Pero hindi naman siya sobrang SPG. Well, yeah. SPG pa rin, pero not too much. Hindi ka naman strip down to your undies or what. Patanggalin lang nila yung ano, yung shirt mo. Mm-hmm. And hindi ko alam na ganun pala yung kalaharan doon. So, ayun, okay. Isa yun. Tapos narami pa kasi. Basta pagdating sa walwalan at inuman, madalas yung mga kagagahan ko, ginagawa ko sa bar. Yung mga tipong, meron akong group of friends, lima kami, mga mm-hmm. friends ko from Taguigan, Pasig. Mm-hmm. Madalas kami sa, ano, sa Republic pa siya dati bago siya naging universe eh, sa may resorts. Mm-hmm. So yung apat kasi yung kaibigan ko, hindi naman sila yung sobrang wallflowers, pero hindi sila yung tipong out there pagdating sa mga bars and all. Ako talaga yung wild kong wild.
Walwalera.
Oo. So may mga moments na ayun, nasasali ako sa kung saan. Saan nahihila ako ng strangers, nakikipaghalikan sa dance floor, mga ganong kagaguhan. But that was like 7-8 years ago pa.
So ikaw yung typical kaladkain friend, ganyan?
Oo. Sobra. Like yung tipong kung ano itsura ko, yun na talaga. Mm-hmm. Hilain ako kung saan barman yan, basta may alak, go.
Tama.
Noong kalakasan kong uminom.
So, tapos, ano pa yung mga naaalala mo na grabe mong nagawa? Parang hindi kami satisfied. Na na-strip lang yung shirt mo.
Itong isa sa mga pinaka-naaalala ko, ang baboy talaga.
Okay.
May kinalaman sa ano to, ha?
So, natatawa ako.
Sa ano naman to? Sa Calaguas. So Lasingan portion, halo-halo ang mga pinagiinom namin. Alam niyo yung roulette, a roulette na kung ano yung nakapat sa iyo na drink iinumin mo.
Tapos,
habang nagro-roulette kami, nagde-jenga pa kami. Song ending walwalang ate mo.
Okay.
Tapos prior to that inuman portion kasi, ang pulutan namin buttered shrimp. Na buttered shrimp niluto pa siya the previous day.
Inip.
Tapos
pangalaing.
Laing.
Sarap.
Tapos bilang ako ay mahilig sa shrimp and laing. So more kain ako and ayun, more kain, more fun. Nagising ako ng lasing na lasing ako, ah.
Okay.
Tapos imagine nagising ako ng mga 4 a.m. na masakit yung chan ko. Tapos nag-aalboroto siya.
Okay.
Hindi, that time, iniisip ko kung itutuloy ko ba yung antok ko kasi lasing na lasing ako or tatayo ako para gumawa ng, alam mo yun, maglabas.
Okay.
Ng sama ng loob.
Withdraw.
Nanalo yung call of nature, dai.
Okay.
So, enga-enga pa si water. Bora ako sa ano sa banyo. If you haven't been to Calaguas, ang itsura kasi noon, tent lang yung ganap doon. Walang accommodation at all. Meron na ngayon okay. Actually, pero noong time na yun, talagang tent.
Dati yun, no? Dala-dala ka pa ng sarili mo or magre-rent ka.
Mm-mm.
Totoo. Tapos pasok ako sa ano sa isa sa mga toilet nila. Nakalimutan ko dahil sa sobrang blackout na yung pag-iisip ko, gusto ko na lang talaga maglabas ng sama ng loob. Walang tubig.
Oh my God!
Yeah! Walang tubig, ma. So, iniisip ko pa, shucks, paano to? Eh, yung poso, siguro mga few feet away from the toilet. So, kailangan kong
mag-give.
Saka pag nagposo ka ng bagong tae, matatagtag ka.
Pero ginawa ko noon. So, yung underwear, punas-punas na lang siya.
Oh
pero nagugas ako, dai. Nag-give
up. Sige, para bawain lang mo. Underwear. Bawain
oo,
naman,
mo. Tinapon ko, hindi ko naman sinuot ulit. No, grabe naman. Kaya yun, nagtapon ako ng underwear.
Tama, pasintabi po sa mga kumakain.
Nag-give ako ng tubig, dai. Tapos naligo ako ng lasing. So, nahimasmasan ako kahit paano. So, siguro mga inabot ako ng isang oras din. Pagbalik ko sa tent, nangibabaw yung antok, tapos yung pagod. Imagine kasi pag naglabas ka, tapos butil-butil na malamig yung pawis.
Tama.
Uubos yung energy mo.
Correct.
Oo. Alam mo, nakatulog ako na yung kalahati ng katawan ko nasa labas ng tent, yung kalahati nasa loob.
Yung tapos parang hindi, makaabot lang, tapos sinabi mo sa sarili mo na, oh, nakaabot na ako, pwede na to.
Pwede na to.
Tama. Pikit na natin.
Tapos yung pagising mo, hindi na ako iinom ulit.
pero iinom ko rin sa gabi.
Tama.
Nag-inom palit kami kinagabihan noon, tapos naglaro diba? Kami ng Miss Universe, Miss Universal.
Baklambakla naman po pala.
Yung mga Miss Gaylotto.
Tama. Laro.
Siyempre ako si Philippines. Pero yun yung isa sa hindi ko makakalimutang walwal.
Ate, nakakadiri. Paano mo makakalimutan?
Baboy nga. Hindi sa wild, baboy.
Baboy siya, day.
Totoo. Parang ayoko siyang i-share, lalo sa ano, on air.
Na-share na.
Ito na po yun.
Na-share na.
Na-podcast na.
Thank you, Owi. Ikaw, Jay, give us a different flavor. Ano pinaka wild na nagawa mo habang lasing?
Alam nyo, ito, iniisip ko kasi kung i-drop ko to. Kasi I never told anyone about this. Not Owi, not Kurt, not any of my best friends. Promise. Because, ano, afraid ako ma-judge. Charing!
Okay, then, only on drinking season. Yeah.
So, you will hear it here first. Kasi, so, ano yun, Siargao? Oh my God, ayoko sabihin
talaga. Wala kang nakwento ng ganyan.
Wala. Kasi, di ba, ang press con ko sa inyo, walang ganap sa Siargao.
Oo.
So, what happened was... ayoko na, sorry.
God.
So, di ba, ganito. Kasi, nung Siargao, I went to Siargao for a week. So, searching, di ba, parang, ano, nakwento ko to sa podcast namin na nung nagmo-move on a kick, ano, nag-soul searching si What's Me sa Siargao.
Mm-hmm.
Tapos, so it was a solo travel and I was there for a week. Actually, it was supposed to just be like 6 days. 6 days or 5 days. Pero nung last day ko, na-cancel yung flight ko. Kasi yung plane, hindi kaya mag-land. Parang nagkaroon ng problem.
Mm-hmm.
Something like that. So, what the airline did was, they gave us free accommodation for another night. Tapos, free food.
Saya. So,
oo. Eh, nung time na yun, wala talaga akong ganap. As in, I was ready to leave Siargao na wala akong aura and everything. Because I was really just there to, alam mo yun, parang soul searching lang talaga. Hindi ko goal na kumangkang or whatever.
Clean fun.
Clean fun lang. Kasi nga, nagmo-move on si What's Me. Tapos, nung last night ko, hala,
dahil... Yun ang alam nyo. Surprise!
Surprise! Ito na. So, edi nung last night, sabi namin, and nakamit ako ng new friends again. Dun sa, yung mga kasabay ko dapat sa plane. Na hindi, diba hindi kami natuloy. Tapos magkakasama kami sa hotel na binigay ng airline. Tapos sabi namin, oh, last night natin sa Siargao. Tapos ang flight namin kinabukasan, parang after lunch.
So hapon pa.
Oo, hapon pa. Sabi, oh, pwede pa tayong ano, lumabas. So there's a bar, parang sikat na bar sa Siargao. The name is Rum Bar. Doon talaga, as in like, parang puro... ano lang siya, foreigners and locals. So, kapag Manilenya ka doon, parang ikaw yung afam. Parang kapag taga Manila ka doon, ikaw yung naiiba. Ganyan. Tapos, nagpunta kami rum bar, ganyan. Tapos, edi dance-dance kami, dance-dance. Nagda-dance nga pala ako right now. as I talk. Edi dance-dance kami, ganyan. Tapos, may ano, may merong umaura sa akin. I think parang surfer ata siya. Or parang surf instructor. Parang, adi aura-aura siya sa akin. May IG story ako nung taong yun. So, aura-aura siya sa akin. Tapos, ayoko. Hindi ko bet. Kasi parang, wala lang, hindi ko siya bet as a person.
Okay.
Parang ganyan. Parang basta
alam mo may mga ganun talaga, may mga ganun eh na parang sobrang heavy naman, pero hindi mo talaga sa
hindi
alam
mo, siya,
mo may
oh,
mga ganun.
Totoo. Ganyan.
Iba-iba talaga ng preference.
Imagine na ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng katawan niya kasi nga surfer. Pero hindi ko siya trip ganyan. Mm-hmm. Tapos edi dance-dance kami mga afam guys. So yung mga as in wild na talaga. Tapos itong yung kami nung friend, dalawa lang kasi kaming girls noon eh nung roommate ko na yung ka-flight ko na naging roommate ko. So parang naglakad kami paalis ng dance floor. Pupunta kami ng bar kasi order kami ng isa pang drink. Tapos nung palakad kami, day before that, nagpatato kasi ako. Yung tattoo ko sa wrist.
Ah, yeah.
Na palm tree. Pinatato ko yun. So, fresh pa yung tattoo. Nung paalis kami, grinab ako nung kuya.
Aray.
Grinab niya yung arm ko na may tattoo. Na fresh. E di, away ko siya. Para warl ako siya. Parang, carrot!
Maoy!
I can buy you, your friends,
and Oy!
Okay, charot. Hindi naman mabot sa ganun lang. Parang, edi, ano, inaway ko siya, ganyan-ganyan. Die, ending. Nagising ako sa, ano, kubo niya. Oh, and I didn't know what happened. Hindi ko, as in, noong night na yun, parang, ang ganito kasi nangyari. Wait, ayoko ikwento, hindi alam ni Owi.
Ito na, hindi pwede. Kailangan mo sabihin, ano sabi mo na eh.
Shit, wait lang. So, edi, yung friend ko kasi, nakasama ko nun. Ano siya, parang introvert siya. Tapos, she told me, I still have yung screenshots ng messages namin. She told me na, kasi I wanted to leave na. Kasi nga, na-bad trip talaga ako nung ang sakit ng tattoo ko. Kasi kinuha niya yung kamay ko to dance with me. Yung, parang ginrab niya ako to dance
with me. Ah, so your friend was there when it happened?
Yeah, she was there. Kasi we were about to leave the dance floor. Okay. Tapos, parang, nung nakaalis kami sa dance floor that night, sinabi ko sa friend ko na balik na tayo sa hotel. Kasi nga, inis na ako. Tapos, itong friend ko na to, hindi kami talaga like friends. Like, I just met her sa canceled flight, ha?
Okay.
So, yun. Tapos, parang sinabi ko sa kanya na parang, uy, ano, parang, girl, tara na balik na tayo sa hotel. Kasi nga, bad trip akes.
Mm-hmm.
Tapos, ang sabi sa akin ni ate, parang, ay, ayaw niya. As in, he politely declined yung invitation ko to go back to the hotel. Kasi, parang, it was her first time daw to party. Kasi nga, sa Manila, introvert siya. May pagka parang, I don't wanna use this term, but this is the term that she used, so I'm just gonna say it anyway. She said na loser siya sa Manila. Kaya nung nag-Siargao, parang tapos nagpa-party-party ng ganyan, tapos may mga nakakasayaw-sayaw siya ng mga ibang
tao. Parang feeling niya she's a different person doon.
Oo, she's a different... And she wanted to enjoy yung feeling more. Eh, ito, si Watsmi na party girl sa Maynila, nag-aaya na bumalik sa hotel kasi na-bad trip doon sa isang local.
Kasi parang it's just a typical night in a party scene dito.
Tama.
Normal sa yun.
Normal sa akin, ganyan. Tapos parang, edi, nung sinabi niya yun, edi, nag-contemplate ako kasi medyo malayo yung hotel namin sa bar eh. So parang sabi ko, tong inuuwi ako mag-isa, ang dilim na. Tapos medyo maulan na nung gabi na yon. Medyo maulan nun sa iyaw. Tapos parang sabi ko, sige na nga, fine. Parang stay na nga lang, ganyan. Tapos, edi, bumalik kami sa, di ba, nag-bar kami. Eh, pumunta kami sa bar, bumili kami ng drinks. Pagbalik namin dun sa dance floor, edi, more aura na naman si Kuyang Local sa akin. Tapos, dahil, ewan ko, for some reason, I'm not sure kung lasing, but dahil ba lasing ako, parang pumayag ako magpa-aura kay Kuya. Tapos, si ate, tinake home siya ng AFAM. Tapos, ako, nagpa-take home ako kay Kuyang Local.
Pero si ate with consent.
With consent, oo.
Yung sa'yo, hindi.
Yung sa akin naman, not really without consent, but I can't remember how I got sa kubo ni Kuya.
Oh shit, memory lapse.
So there's like ganun. Tapos nagising ako parang morning na, eh di ba ang flight namin parang after lunch, so kailangan mag-prep, mag-check out na kami sa hotel, ganyan. Nagpanik si Watsmi dahil tapos pagising ko,
tapos wala kang gamit doon.
Wala akong gamit. It was just myself.
Okay.
Tapos parang pagising ko, may ang weird kasi may clothes ako. Sorry.
Baka naman walang nangyari. Oh, masakit pa yung lagusan.
Eh, hindi ko na matandaan. I remember the boy but I don't remember the feeling. Pero hindi. Ay, kasi parang yung last, di ba, when you try to remember something, medyo patsy-patsy siya sa memory mo. Naalala ko na kami nung Kuya Local, parang we were making out na. So meron. Parang we were making out sa bar. Pero as in, until now, I still don't remember how we got into the barrio. Tapos, parang nung morning,
barrio talaga, girl.
Ay, barrio, sorry. Kubo pala. Barrio. Basta parang ganun kasi yung setup. So parang pagdating ko, parang nung nagising na ako, may clothes on naman ako. Medyo somehow comforting siya. But like, given the sitch, parang feeling...
Bakit ka kasi nandun?
Oo, bakit ako nandun? Ganyan. Tapos, pagising ko, nasa labas siya.
Oo, so you asked.
I asked. Pero I know, I didn't ask. Ito nga, I didn't ask about what happened last night. I only asked, paano ako makakabalik sa hotel namin? Ganun lang. Kasi, syempre, parang nakakahiyang state.
Correct.
As apakantot ba ako? Parang tanginan. Shit, hindi naman. Parang ganyan. Tapos, hindi tas nahihiya. Siyempre, andun ka sa point na nahihiya ka itanong parang, hi kuya, nag-sex ba tayo?
Awkward itanong doon.
Na parang, tas, dahil local siya, di ba marunong ako mag-Bisaya? Feeling ko, dahil nagka-jive kami ni kuya, because Manilenya ako, pero fluent ako mag-Bisaya. Feeling ko kaya kami dumating sa point na nadala niya ako sa Kubo and everything, ganyan. So, nung morning, nagbibisaya kami magsalita. So, tinanong ko na parang, anong sasakyan ko pabalik? Tapos sabi niya, maghabal na lang daw. May tinawag siyang friend niya na naghahabal. Tapos hinatid ako sa hotel. As in, me, no conversations about it. And I never got his name. I never got his Facebook. I never got anything from that local. It was just a single IG story that I had na we were dancing. Tapos hinahug niya ako. I'll show it to you guys offline. After this episode, send ko sa inyo. I still have it. Pero grabe. As in, like, siguro yun yung wildest. Kasi yung mga eksena ko naman sa Manila, feeling ko, ano eh, makaka-relate kayo eh, yung mga naglalaplap, ano, nilaplap ko na lahat ng lalaking makita ko.
Very diba? Normal lang.
Very normal.
Oo. Normal na PJ yung ganyan, mag-iwan ng cellphone sa labas ng gate.
Oo. Tama. Sobrang lasing ko. Dalawa yung phone ko before. Natulog, pagbaba ko na, iniwan ko yung kotse ko sa BGC. Bumaba ako dito sa harap ng gate namin. Dahil hindi ako umabot sa bahay, natulog ako sa gate. Tapos nung nagkamalay ako, pumasok na ako, natulog na ako. Pagising ko, nagpapanik ako, sinawawala yung cellphone. Iniwan ko sa labas. Iniwan ko yung dalawang phone ko sa garahe.
Hindi. Ayun, pero...
So, ikaw ba? Charing in-interview yung host.
Ako yung... Ano show ko to, ah?
I said.
Pero dahil natanong mo na rin, sige, mag-share ako para fair. And dahil yung mga shinier, no, parang puro beach moments. Nasa Bora kami nung friend ko. Dalawa lang kami. Hmm. So parang ano, same din with you, na-extend yung flight. And then yung na-rebook na flight, parang madaling araw. Ay, kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaalala, mga 6 a.m. yung flight ko. Eh, syempre, doon yung dating Boracay, yung hindi pa nililinas yung ano beachfront.
Oo,
grabe yung parties doon. As in, malala talaga. Parang 24 hours, hindi natatapos.
Tama.
So, nung time na yon, dati kasi madalas talaga ako sa Bora, parang every quarter, nagpupunta kami doon ng boss ko sa Smart. Shout out, Kuya Rian! Happy listening. So, yung boss ko sa Smart dati, every quarter, nagpupunta kami ng Boracay. So, mga 4 times a year. So, itong time na to, sinama ko yung tropa ko. Tapos, yung buong ibang tropa namin, nakatulog na sila. So, dalawa lang kaming umiinom. Mm-hmm. Ngayon, merong girl. Tapos, di ba, flight ko, 6 a.m. Umiinom pa rin ako mga 4:30. Magpa-5 na.
Oh my gago!
Magpa-5 na. Eh, di ba parang at least mga 30 to 45 minutes nandun ka na sa airport.
Oo, boarding.
So, mga 4:30. Eh, di ba pa kailangan? Pero ready na yung gamit ko. Lagi akong ganun eh. Like, parang a day
night
before pa lang.
Ah, day before.
Oo, ready na yung gamit ko. Para hindi yung mismong day nagmamadali ako to leave. So, yun. A day before ready na. So, okay lang mag-walwal. Ganyan. So, parang 4:30 na, ay, umiinom pa rin kaming dalawa doon. Tapos merong girl sa harap ng DJ's booth. Tapos itong friend ko na to, sobrang demonyo niya. Hindi ko napapangalanan kasi showbiz. Pinilit niya akong imomol yung girl. Momol kami nung girl. Ganun. Tapos sa harap ng DJ's booth, tapos nanonood yung mga tao dun sa club. Ayan, so parang free show, ganun. Free concert. Edi nanonood sila. Tapos di nung paalis na ako, may lumapit sa akin na guy. Tapos may asawa pala yung girl.
Oh my gosh! Ay.
Oo.
Scandalous!
Scandalous. Pero kasi si ate, G na G din siya. Pues, siyempre ikaw, you didn't know naman. Alam ka naman interviewin mo pa. Ay ate, pwede ba mag-kiss tayo? May asawa ka ba? Pwede ka ba?
Isensus umuna.
Pwede ka ba malaplap? May asawa ka po ba?
Hindi ka naman magtatanong ng ganun sa clubs. Bukod sa ang ingay doon, di naman talaga nag-uusap yung mga tao genuinely.
Oo, tama.
Ano agad pag nagka-eye contact kayo, laban.
Yun na yun.
Oo. Di ganun nga. So parang nakita ng buong club. Tapos yung paglabas ko, parang di mo ba alam, ganyan. Tapos di, ayun, tapos nag-apologize kami. Pero nakausap naman, hindi naman siya umabot sa sobrang gulo. Pero but still, parang for you to do that sa isang tao na committed, parang nakaka-consent siya, di ba? Parang, hala, grabe. Tapos naging cause ka pa ng away nila or hindi mo alam kung ano yung nangyari. So, shout out po kung ano man po yung nangyari. Sana po nagkaayos po kayo. Sana masaya po yung flow ng relationship yan. I still apologize for what happened.
Wish you all the best po.
Tapos, edi, sobrang lapit ko na sa flight. Malapit na mag 45 minutes from naghabal-habal ako. Sobrang lasing ko.
Oh my God.
Tapos dala yung Dala ko yung malaking baleta. May habal-habal. Tapos,
sa Bora?
Oo, nagsustory pa ako. Parang ang uso pa nung time na yun, ano, Snapchat, hindi pa IG stories.
Snapchat.
So, Snapchat pa yung uso nun. Nagsusnapchat ako na parang, bahala na, ganyan-ganyan. Tapos, all my friends were worried. Kasi, nakikita nila na parang umiinom. Tapos, biglang papunta na sa flight na nga, na nakahabal-habal. So, everybody's worried. Hoy, ano ba, mag-ingat ka na, ganyan-ganyan. Tapos, hindi nakarating naman ako safely sa airport. Eto, nag-story ako na sa airport ako. Tapos, wala, sobrang lasing ko doon. So, yun, basically, yun yung pinaka, ano, parang grabbing nangyari. Kasi, grabe, may asawa. So, nakaka-consensya na parang.
Saka, di mo naman na-expect din.
Na, oo naman, syempre, if I knew. Diba? If I knew about it, I won't do it, of course.
Mm-hmm. So, syempre, yung iba pa rin. I mean, kahit lasing ka kasi, kapag meron kang idea na may jowa or whatever, ikaw pa rin naman mismo yung ano eh. Lilihes.
Ikaw na di-distansya, no?
Yeah, and sabi ko nga dun sa first step with, yung sa first step namin with Dora, you should be responsible still for the things that you do kahit lasing ka.
Tama.
Kailangan responsible ka pa rin. Kasi ikaw yun, hindi naman ibang tao yung lasing. Ikaw pa rin yun. So, pero, yun nga. Ano, oy? May sabi nga.
Take away mo next time na dapat bago ka makipag-replapan, may checklist ka.
Oo.
May asawa? Nagka-COVID ba?
Oo. May kuno. Nakasuot po ba ng pulang t-shirt?
Oh, na may black laban o bawi logo.
At valid ID, sir.
Valid ID.
Pero yun nga, so connected dun yung next question ko. Since ito, hindi talaga ako proud na nagawa ko siya. So, somehow. So, syempre, I regret it. So, yung next question ko, ayun, meron ba kayong nire-regret dun sa mga nagawa niyo during your lasing moments? And if given the chance, do you wanna change the outcome?
Ooh.
If given the opportunity.
Sige, I can go first.
Sige.
Wala. Wala. Wala akong nire-regret at all. Hindi kasi, regardless of the outcome, parang may nakuha ako eh, na-experience out of the inuman session na yun eh. Diba? Lumandi ako, nakipaglaplapan ako sa gitna ng dance floor, nakinking ako after. Pagkatapos, kasama pa ba yun?
Ganyan moment naman talaga eh.
Nakengking ka or nagpakengking ka, may nangyari. May takeaway ka pa din eh.
ganun talaga. Ang takeaway mo dun, sumod.
Sumodity eh.
Pero yung tipong, para ka lang tinuturuan mag-drive na mahirap siya sa umpisa or kahit magbisikleta. Ang dami ko analogy, no? Mahirap siya sa umpisa. Pero after the instances na nagbabike ka na, alam mo na kung paano magpedal na maayos, magbalanse. Same thing with drinking. Na nalasing ka man ngayon, nawalwal ka man ngayon, namulutan ka man ng hipon at saka laing at bigla ka na show eh after. may makukuha kang aral. Di ba? May aral pa din.
Tama.
I agree.
So, para sa akin, I don't have any regrets dun sa mga bad decisions ko man dati. Kung bakit ako nag-inom at bakit ko sinabak-sabak yung ganong landas.
Ganong larangan.
Ganong industry.
Drinking. Sabi nga sa kumari to, drinking industry.
Tama.
So, ako I don't have any regrets at all. Kasi I consider it as a learning experience din.
Correct. I agree. Tama. Ikaw, Jay, how about
ako, you? Same. Wala rin akong nire-regret dun sa mga, at yung mga iba pang nagawa ko when I was drunk. Kasi, parang, yun nga, like what Uwi said, I wouldn't have these realizations and these stories to share na maaaring hindi lang ako yung may takeaway, maaaring kapulutan din ang aral ng mga ibang tao. If it weren't for me, parang happy ako na ako muna yung naka-experience para at least kung may someone na maka-experience naman nun ngayon, meron na ako ma-share na 2 cents kasi I've been through it na parang okay, so pag ganito yung nangyari, mag-iingat ka kasi ito yung mga possible na mangyari.
Correct.
Na ganyan. Parang mas ano siya, encore emparo, di ba? Yet we are still learning.
Correct. Ganun. I totally agree. Sobrang totoo yan. Parang meron kang gusto ko magsabi ng mga gusto mong i-regret, pero hindi talaga regret yung term. Siguro apologetic ka lang. Parang sana you could have done better.
Oo,
ganyan. Uh-oh. Pero syempre dahil nangyari na siya, kung magre-regret ka, hindi mo din naman mababawi. So siguro you took, ang importante pag may mga nagagawa ka na lang na mga ganun, syempre you took responsibility. Tapos you, ayun nga, every day we learn, we grow, we get better. So kung ano man mababago mo sa personality mo or sa personality, yung sa, alam mo, yung sa buhay mo or so kung paano ka man mag-handle ng alak sa utak at sa kaluluwa mo.
Tama.
Ayun, marami ka talagang matututunan.
Wow, ending my takeaway dito sa drinking.
May takeaway dito. Seryoso kasi baka nakausap ng kumare to. Nagkaroon bigla ng lesson sa drinking
tama.
Season.
Iniisip ko nga kanina, sabi ko, ay, may pa-takeaway pala ang Jeffrey.
Tama. May ganun.
Tama. At saka siguro, ano na lang din, parang part, ano, part of being social drinkers, or actually, like, sige, mga walwal na tao, kasama yung mga not so good experiences natin sa pang-araw-araw ng charing, sa ano, every time we get drunk, parang tayo, honestly, hindi na siya nakagulat. And at the same time, hindi rin naman natin siya ina-expect. Like, it's not expected, but if it happens...
Mapapasorry ka na lang kinabukasan eh, no?
Disappointed, but not surprised.
Oh my God! Sabi nga ni JB Du, shout out
JB Du. Shout out JB Du.
Disappointed, but not surprised. Pero... Sobrang totoo 'yun na parang ang daming quotes na nagjo-justify dyan, like hindi ka parang yung smooth seas do not create skillful sailors, o hindi ka magiging magaling na driver kung hindi ka nabangga, hindi ka magaling matututo mag-bike kung hindi ka nagasgasan sa tuhod.
Correct,
yung mga ganyan.
Agree ako.
So sobrang totoo, may mga negative things talaga na mangyayari. So
speaking
press
100
of,
ako dyan.
Press 100 tayo.
Hindi, ako kasi dalawa lang outcome ko palagi pag nagiinom. Either apologetic ka because of what happened after drinking, or relieved ka because of what happened after drinking.
Oh, yeah. That's one way to look at it too.
Correct. Agreed.
But you don't regret anything. Kasi these are actions taken na eh.
Basta important thing, we learn, we grow, we get better.
Correct.
And then we drink again.
Correct. Drink the other night or the same day. And then...
The best way to cure hangover is to drink again.
Tama, patulak. Hello, sabi ko dun sa first episode, ano, never drink 2 days in a row.
Ayan na.
Ay, hindi po totoo yun.
Sundutin
sige
pa
na
po
nga,
natin.
Binabawi ko na nga. As long as, pinag-usapan nga natin dun sa episode natin sa Kumare to, na as long as responsible ka for ano, mga kailangan mong gawin, kailangan
tama.
Mong ma-accomplish.
Walang nako-compromise.
Oo, tama. So, with regard to dun sa mga nagagawa mo negatively, speaking of dun sa mga negative things that you've done, ano yung, parang what are you gonna do about the negative things na nagawa mo nung lasing ka? Ano yung, paano, how do you make things better? Ganyan.
Ako muna, I wanna go first.
Go, Jay.
Oh. Ano, parang, yun, like what we said, ako kasi parang fan talaga ako ng taking accountability and responsibility of your actions. Kasi, regardless of your state, whether you're lasing or you're sober, pareho lang naman siya eh. Like, sometimes we do things na hindi maganda pag sober tayo. And same goes with, with when you're lasing, di ba? So, pareho lang din siya na dapat i-deal with. You have to face it. If it's something affecting other people na not good, then apologize, take full responsibility and accountability for it. Parang siguro let's not put the blame on the alcohol.
Correct.
For 'di ba? For things that happened because we're drunk. Because there are also things that are not so good that we do even when we're sober. So let's not blame the alcohol.
Correct. Kung paano ka mag-apologize nang sober ka, dapat ganun ka din mag-apologize.
Yeah.
You don't put the blame on alcohol. I agree with you. Dapat hindi mo laging sinasabi, ay lasing kasi ako noon, ay ganito, ang dami ko kasing nainom eh. Kasi ikaw yung guys na mention ko ani na ikaw pa rin yan eh. Ikaw, hindi naman ka, like, may nagawa mo to nung lasing ka. Ikaw, si Jaya Silva pa rin yung nagawa nun eh.
Siya pa rin. Ano? Oh. Rodora X ka, girl.
Tama. Tama. So, tama yung taking full responsibility. Owie?
These things kasi that you say while you're drunk, are your thoughts while you are sober. Mm-hmm. So, ano lang eh, tinulak ka lang ng alak para sabihin mo. Mm-hmm. Pero, naiisip mo na siya kahit nung hindi ka pa nagiinom. O, hindi mo lang mailabas siguro, wala ka nung lakas ng loob na tinatawag nila, kaya hindi mo siya masabi talaga. Pero,
pero,
ikaw pa rin talaga yun.
Pero tama. Alam mo, meron talagang mga memory lapses eh.
Uy, totoo yan ha?
Oo, totoo yan. Siguro sa next episodes ng drinking season, pag-uusapan namin yung memory lapses. Pero still, I understand, hindi siya dapat excuse. Pero meron ka talagang mga hindi matatandaan eh. Ang dami kong nangyari sa akin.
Ako, alam mo, until now, when yung first question ni Jepoy na ano yung wild moments mo, nahirapan ako mag-isip talaga kasi most of the time wala akong maalala.
Totoo din.
Hirap i-pull up, alam mo yun.
So maybe sa mga susunod na episodes, itatackle namin yung memory lapses.
Perfect. Abangan yan.
Okay, that is my last question now. So before we end this episode, anong takeaway niyo sa Araw Gabi Walang Panty?
Ako siguro...
Bilang ikaw naman yung walang panty madalas, Jay.
Tama, at saka walang bra madalas.
Walang bra. Akin ka mo naman dede niya?
Dito sa Insta niya, pinupost niya yung dede niya at saka
pwede. Tama. Bakit? Sorry.
Photoshoot ba rin yan? Ako yung kinakabahan kasi ako yung bantay sa pintuan. Naman ko kung nakwento na ni Jaya sa YouTube.
Hindi pa, pero nakita ko yung outcome. Nakita yung photos.
Nag-photoshoot kami, naka-jubad-jubad si Jaya, tapos ako yung ano, kasi baka may dadaan sa hallway. So ako yung guard.
Tama. Ako, takeaway ko siguro dito is, di ba sa Kumare Talk, we said drink moderately. Dito, drink responsibly naman. Parang araw gabi, walang panty. Pero
drink responsibly.
Drink responsibly.
Tama.
Ayun.
And apart from, nagdagan ko na lang yung drink responsibly ni Jaya. Drink responsibly and be accountable dun sa actions mo after the drinking session.
Important.
May mga moments siguro na, and I believe people also can relate to this, na may mga blackout moments tayo eh. Mm-hmm. I can't remember a thing because lasing ako. But people around you can refresh your memory. Pwede kang bigyan ng recap nito eh. Pwede kang gawa ng PowerPoint sa kung anong ginawa mo from day one to kung kailan ka nagising ulit.
Ganyan sila sa akin. Charing.
Oo. Take accountability na lang na kung ano man na naging actions mo, naka-offend ka man, hindi nakakababa ng pagkatao ang mag-apologize kung nakasakit ka habang lasing ka.
Ang ganda.
Hindi mo dapat i-blame yung alcohol na dahil lasing ka, nasabi mo yon. Kasi kahit hindi ka lasing, pwede mo yung sabihin, hindi mo lang ginagawa. Kasi ayaw mo maka-offend habang nasa sober state ka.
Mm-hmm. Ayun. Totoo. Na parang clean words don't justify dirty thoughts.
Correct.
Ayun lang.
Tama. Maraming salamat, Jen. Away from Kumare Talk. Would you like to promote anything? Go ahead.
Go ahead.
Ay, magturoan tayo.
Parang sira. Ayun. So, please follow us on our social media accounts. On Facebook, we are
Kumare Talk the Podcast. And on Instagram, we are
at Kumare Talk Podcast. And on Twitter, we are
at Kumare Talk. Ayan.
Pwede sabay. We are airing top 10. Yes.
Uy, thank you so much. Salamat sa inyong lahat.
Thank you, Jepoy, for having
us here. Thank you for having us.
Uy, thank you. I had so much fun. Sobrang saya. At nilaglag ko kayo, pasensya niyo.
Cherry lang. Nalaglag yung pan... Bukod sa panty na nalaglag kami rin na sa
person. Uy, thank you so much. Maraming salamat, Jen. Uy, from Kumarito.
Thank you, Jepoy. Hanggang sa susunod na na collab ulit natin.
Hanggang sa susunod na laglagan. Maraming salamat.
See you on the top charts again.
Oh, yeah. Hopefully. Thank you. Cheers.
Bye.
Cheers.
Bye-bye.
At ayun na nga, I think masyado madaming laglagan ang naganap. At madami din namang takeaways ang nabigay, kaya hindi na ako masyadong madaming sasabihin ngayong closing. Gusto ko lang magpasalamat dahil nakikinig pa rin kayo ng Drinking Season, available on Spotify and Apple Podcasts. And please follow me at The Jepoy Dizon on Twitter and Instagram for more updates. Hanggang sa susunod na kabanata, ito po ang inyong Walwal Master na si Jepoy Dizon na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Every day we learn, we grow, we get better, and then we drink again. Bye-bye!